Dëgjues ndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Në këtë edicion postiera shjuftojmë të ndiqni. Skenarët kundër shqiptarëve janë të koordinuar, thot Gjodi Ogardi, pas arrestimeve të fundit në Maqedoni dhe Lugin të Preshevës. Ministri Hoxhaj i dorëzon Tajlandës kërkesën zyrtare për njohje të Kosovës. Në Guantanamo Bay nis gjykimi i projektuesve të dyshuar të 11 shtatorit. Këto dhe shumë materiale të tjera ju mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Së pari ju sjellim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane Gjodi Ogardi ka thënë se arrestimet e fundit të shqiptarëve në Maqedoni dhe në Luginën e Preshevës janë skenar të koordinuar. I gjithë aparati shtetëror në Maqedoni dhe Serbi ka hapur skenar top sekret dhe të përpunuar mirë që kanë për qëllim të komprometojnë shpirtin liridashës, të besimit dhe të traditës shqiptare para opinionit ndërkombëtar, ka thënë për mediat në Maqedoni Diogardi. Ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj po qëndron për vizitë dyditore në mbretërinë e Tajlandës. Ai ka zhvilluar një takim me homologun tajlandez Surapong Tovichak Chaikul, të cilit i ka dorëzuar edhe kërkesën zyrtare për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Ministri i tajlandez ka siguruar se kërkesa për njohjen nga vendi i tij do të shqyrtohet seriozisht. Më shumë se një dekadë pas sulmeve të 11 shtatorit 2001 do të nisë gjykimi i personit të dyshuar për projektimin e tyre. Organizatori i veçpallur i terrorit Khalid Sheikh Mohammed do të paraqitet sot para tribunalit ushtarak në Guantanamo Bay për të ungarkuar zyrtarisht me krimet që bartin dënimin me vdekje. Katër persona të tjerë që dyshohet se kanë qenë bashkonspirator të Mohammedit do të akuzohen po ashtu në seancën e sotme. Udhëheqësit ushtarak të Egjiptit kanë vendosur orë policore për rreth Ministrisë së Mbrojtjes në Kairo pas përleshjeve ndërmjet trupave dhe protestuesve që kërkojnë fundin e sundimit ushtarak. Njoftimin e ka bërë të ditur antari Këshillit Suprem të Forcave të Armatosura, Mokhtar Al-Mulla. Këshilli Suprem i Forcave të Armatosura ka vendosur si vijon orë policore në sheshin Abasia dhe në afërsi të Ministrisë së Mbrojtjes, ashtu si edhe në të gjitha rrugët që çojnë tek ajo, ka thënë ai. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Serbët më 6 maj do të hedhin votën për zgjedhjet lokale, parlamentare dhe presidenciale. Por me gjithë këto votime, qytetarët të shohin pak shanse për ndryshim në Serbi, pasi dy kandidatët kryesor për president vazhdojnë të tingëllojnë ngjashëm që nga viti 2004. Kronikën në vazhdim ka përgatitur Charles Reknagel. Qytetarëve sërb më 6 maj do t'ju kërkohet shumë punë. Në një ditë ata do të votojnë për presidentin, deputetët e parlamentit dhe përfaqësuesit e këshillave lokal. Por nëse kjo tingëllon si recetë për ndryshime të thella, disponimi në Serbi duket më shumë si deja vu sesa si pritje. Arsyeja është se gara për president përmban dy kandidatë të cilët përballen 3 herë radhazi që nga viti 2004. Pro-evropiani Boris Tadic lufton për mandatin e tret kundër sfidantit shumë vjeçar, nacionalistit Tomislav Nikolic. Edhe më 2004, edhe më 2008, Tadic ka shënuar fitore të ngusht kundrejt rivalit. Si njëri ashtu edhe tjetri premtojnë antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian dhe ruajtjen e, siç thon, sovranitetit të Serbisë në Kosovë. Përkundër rregullave të BE-s, se shtetet që synojnë antarësimin nuk duhet të kenë konflikte kufitare me fqinjët e tyre. Tadiqi, i cili kryeson Partinë Demokratike, u ka thënë mbështetësve së fundmi:
"Mi smo poshtuari prijatelji. Upërkosim napadima i pretnjama."
Miqtë mi, me gjithë sulmet dhe kërcënimet, me gjithë sulmet që kanë ardhur nga skena brendshme politike, ne kemi arritur të ruajmë politikën tonë edhe Evropa, edhe Kosova. Dhe ne nuk do të heqim dorë as nga Evropa, as nga Kosova. Edhe Evropa, edhe Kosova premton edhe Nikolići, i cili kryeson Partinë Progresive Serbe.
Srbija e dobila status kandidata za Evropsku Uniju.
Serbia ka marrë statusin e kandidatit për antarësim në bashkimin evropian. Kjo është një gjë e mirë dhe ne duhet të vazhdojmë në këtë rrugë. Rruga për në BE është e gjatë dhe e vështirë, do të na duhen vite. Në Serbi, qytetarët janë të etur për ndryshime dhe ato do të ndodhin, ka thënë Nikolić. Fakti se Tadićit dhe Nikolići tingëllojnë gjashëm në mesin e qytetarëve serb shkakton ndjenjën se asnjëri nuk mund ta nxjerrë Serbinë nga vështirësitë e tanishme politike dhe ekonomike. Zemri Primi i publikut me status quo i ka dhënë peshë një lëvizje e protestuese e cila ka thënë se do të hedhë flet votime të bardha ose të paplotësuara të dielën. Vesna Pešić, deputete pavarur në parlamentin e Serbisë, thotë se flet votimet e bardha do t'ju dërgojnë mesazh palëve që kanë lëshuar rrënj.
Poruka e jasna, deo građana e nezadovoljan vlašću.
Mesazhi është i qartë, një grup i qytetarëve nuk është i kënaqur me qeverinë e cila ka proklamuar veten e saj si proevropiane, ndërsa rezultatet e saj janë shumë të këqija, thotë Pešić. Edhe Partia Demokratike në pushtet, edhe rivalja e saj, Partia Progresive, i hedhin poshtë akuzat e qytetarëve për korrupsion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kthehemi në Kosovë, ku dukuria e pastrimit të parave thuhet të jetë mjaft e theksuar. Ekspertët e ekonomisë dhe përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se përfitues të saj janë ata që janë pasuruar për një periudhë të shkurtër kohore. Të njëjtit kritikojnë autoritetet përkatëse se nuk po bëjnë sa duhet për luftimin e kësaj dukurie. Kronike e Nadia Ahmetit.
Dukuria e pastrimit të parave në Kosovë është mjaft e pranishme, thonë njohës për çështje ekonomike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në vend, ndërsa përpjekjet për të luftuar këtë dukuri, sipas tyre, janë të pamjaftueshme. Ibrahim Regjepi tha se paratë fituara me aktivitetet të dyshimta dhe që synojnë të legalizojnë përmes investimeve të ndryshme, nuk është shumë vështirë të zbulohen në Kosovë, sepse thot ai personat të cilët janë të obliguar të deklarojnë pasurinë, të ardhurat e tyre ligjore janë në shpërpestim të madh me pasurinë e tyre të paluajtshme.
Nëse ke parasysh zhvillimet ekonomike në Kosovë, edhe totalin e konsumit apo edhe të investimeve, atër del një shpërputhje në shifra që len hapsin për dyshuar se vëtet ka shpërlarje të paras, ka prejardje të dyshim të paras e cila tu futët në qarkullime legale.
Edhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me parandalimin e korrupsionit, theksojnë se Kosova shëndruar në një vend të përshtatshëm për shpërlarje të parave. Petri Tezogaj, drejtor ekzekutiv në Levizjen Fol, tha për Radio Evropa e Lirë se vetë fakti se viteve të fundit të biznesit dhe njerëz të caktuar janë pasuruar shumë shpejt, është qetësuese dhe kjo lën hapësirë të kuptohet se pasurimi i tyre ka ndodhur, siç thot ai, nga paratë e pesta.
Pas luftës, do thotë nga viti 99 këtej, kemi parë biznese që kanë triumfuar jashtëzakonisht shpejt, kemi parë politikanë që janë pasuruar po ashtu shpejt, dhe mirë po nuk kemi parë deklarata të pasurisë, deklarata të prijardhjes së tyre dhe gjithçka tjetër që lidhet me fare, me paranë e pesë ta quajmë.
Pastrimi i parave është kthimi të ardhurave të realizuara me mjetet e paligjshme në pasuri, të cilave është vështirë t'u gjendet origjina e krimit. Ibrahim Regjepi konsideron se disa nga aktivitetet që në Kosovë shoqërohen me pastrim parash janë trafiku i drogës, përvetësimi i fondeve publike, përfitimi nga ekonomia jo formale e konkretisht nga sektori ndërtimtarisë.
Hapësira më e përshtatshme është ata në ndërtimtaria, ku realisht edhe si marrëdhënia zyrtare ka një shkallë të lartë të informalitetit, që do thotë se shumë shka zhvillohet jashtë kornizave ligjore.
Ndërkaq Petri Tezogaj nga Lëvizja Fol thotë se kjo dukuri nuk po luftohet nga autoritetet përkatëse.
Nga institucionet përkatëse, të cilat do duhet ta vëzhgonin këtë problematikë, nuk kemi parë pothuajse asnjëherë raportime për nivelin e shpërlarjes së parave në Kosovë. Një mbikëqyrje më e madhe nga ana e inteligjencës financiare, nga ana e prokurisë, nga ana e policisë, do të shkonte në funksion të identifikimit eventual të shpërlarjes së parave në nivel Kosovë.
Institucioni kryesor për luftimin e pastrimit të parave në Kosovë është Qendra Inteligjencës Financiare, që ndër kjo që gati 2 vite ka kaluar në kompetencat e Ministrisë së Financave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Punësimi sezonal i kosovarëve në vendet e bashkimit evropian kanë ngecur dhe deri më tani nuk ka asgjë konkrete. Zyrtar të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se këtë vit nuk kanë arritur ende të nënshkruajnë marrëveshje për punësim sezonal me ndonjërin nga vendet e bashkimit evropian. Nga Prishtina kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale nuk ka asgjë konkrete sa i përket punësimit sezonal. Zyrtarë të kësaj ministrie thonë se deri më tani janë duke u zhvilluar vetëm takime me përfaqësues të vendeve të bashkimit evropian sa i përket punësimit sezonal, por që deri më tani nuk është arritur ndonjë marrëveshje. Këshilltari në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Bejgjet Gagjiqi, thotë se edhe kriza ekonomike në Eurozonë ka pamundësuar që të ketë punësim sezonal për punëtorët kosovar.
Kjo është një çështje dhe njësi cilën ne çdo vit jemi duke kërkuar që të kemi një numër të atyre punëtorë të dërgojnë në punësim sezonal jashtëvendit, po deri më tani konkrete në këtë fushë nuk ka, por aktivitetet janë duke vazhduar.
Një punësim sezonal sipas Gagjiqit është duke u realizuar tani sa vite me Gjermaninë. Ai thotë se Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka një bashkëpunim me këtë shtet sa i përket punësimit sezonal. Çdo vit tekson Gagjiqi në Gjermani për punësim sezonal shkojnë një numër i konsiderueshëm i studentëve kosovar. Me punësim sezonal të qytetarëve të Kosovës shprehen të pakënaqur përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Ata thonë se në këtë drejtim nuk është bërë punë mirë nga ana e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ali Dragusha nga BSPK thot se për të pasur një punësim të suksesshëm sezonal, duhet të ketë një bashkëpunim ndërmjet përfaqësuesve të sindikatave, punëdhënësve dhe qeverisë, por që siç thekson Dragusha, ende nuk është arritur një nivel i mirë të bashkëpunimit për të pasur sukses në punësim sezonal.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale ka pas premtuar që punësimi sezonal do të avancohet edhe më shumë vitet që do vinë, por faktikisht në këtë drejtim si vjet kemi ngjesh, domethënë nuk kemi një punësim sezonal. Kjo është domosdoshmërisht edhe një ndërkesë tepër e madhe në aspektin ekonomik social për punëtorët apo për të papunët dhe familjet e tyre.
Ndryshe në Kosovë, sipas dhënave zyrtare, mbi 25.000 të papunë brenda një viti hyjnë në tregun e punës. Ndërkësh mbi 250.000 të papun janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën. Por thuhet se ky numër mund të jetë edhe më i lartë, sepse jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit. Por se sa janë të përgatitur këta të papun për tregun e punës që kërkohen në vendet e bashkimit evropian, Ali Dragusha thotë se në këtë drejtim duhet të punohet edhe më shumë në trajnimin e të papunëve.
Po mendoj që pjesa dëmuese e punëtorëve domethënë kanë kualifikime përkatëse, veçanërisht mendoj ato kualifikime të nivelit pak më të ulët, më sa normalisht që ndoshta në disa vende punës që janë shumë specifike mund këtë domethënë vend për të dëshpur dhe për që ato të plëcohen në të armën. Ndërsa, pajnisht, mendoj që tjesë të dërmuse e tyre i plëcohen kushtet, mirë po fatkesisht nuk po kemi edhe nuk po kemi mundësi për me ju kriju hapsim në qënë e të papone.
Në anën tjetër, këshilltari në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Bejgjet Gagjiqi, thot se janë të gatshëm për trajnimin e punëtorëve që do t'i kërkonte tregu i punës për punësim sezonal.
Momentin që mundoni shtet në këtë rast do të kishte na kishte dhënë mundësinë që ne konkretisht kemi një profil, supozojmë një profil të teknik apo një profil të ndryshëm, ne gjithsesi kemi këtë mundësi që të bëjmë përgatitjen e tyre, mënyrë që me pastaj të dërgojmë bashkësisht për kërkesa, por ne kemi këto qendra të aftësimit profesional, cilët janë shumë të përgatitura dhe shumë funksionale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Skenarët kundër shqiptarëve janë të koordinuar, thot Gjodi Ogardi pas arrestimeve të fundit në Maqedoni dhe Lugin të Preshevës. Ministri Hoxha i dorëzon Tajlandës kërkesën zyrtare për njohje të Kosovës. Në Guantanamo Bay nis gjykimi projektuesve të dyshuar të 11 shtatorit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mesditës. Për të informuar në kohë reale me më të rejat e fundit, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Deri në takimin tonë të radhës në orën 16, miru dëgjofshim.